Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрофоні Ольга Міцкевич. Підсумуємо виніки гэтага тыдня. Лукашенко заявіў, што Беларусь недапушчальна шмат траціць на набыццё лекаў за мяжой. Кранаўшчыка з беларускай АЭС знайшлі мёртвым у душы. А вось Эстонія сказала, што гатовая будзе набываць электраэнергію з беларускай АЭС. Пра гэтыя і іншыя падзеі адразу пасля музычнай паўзы. Не пераключайцеся.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Беларусь недапушчальна шмат траціць на набыццё лекаў за мяжой. Пра гэта ў панядзелак падчас сустрэчы з міністрам аховы здароўя Уладзімірам Каранікам заявіў Александр Лукашенко.
Вопрос ценообразования и работа без посредников. Посредники до 30% увеличивают цены на оборудование. То же самое касается и лекарственных средств. Второй вопрос – это производство собственных лекарств, импортозамещение. До 500 миллионов долларов мы тратим на закупку лекарств. Недопустимо много, мы можем производить свои лекарства. И тогда была поставлена задача до 50% собственного производства. Мы достигли этих 50 и больше процентов. Надо глубже заниматься разработкой и производством лекарственных средств.
Новая задача, якую ставит теперь Александр Лукашенко, больше глубоко займацца распрацоўкай комплектующих для леков. Видать, гаворка ідзе про их якасць, якую трэба повысить. Так само плануется створить систему контроля за якостью леков. Цікава, что одразу после сустрэчы с кіраўніком краіны министр аховы здоровья Владимир Каранік заявил, что его ведомство плануе знизить кошты на некоторые леки. Як мы распавядали, у ліпені Министерство аховы здоровья звернулося у Фейсбук до беларусов с просьбой досылать чеки с коштом леков, купленых за мяжой, калі яны таннейшыя за беларускім. Па выніках гэтага маніторынгу, па словах Каранніка, Міністэрства здароўя рыхтуецца вызначыць новыя гранічныя цэны на самыя запатрабавальныя прэпараты.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Кранаўшчыка з беларускай АЭС знайшлі мёртвым у душы. Смерць кранаўшчыка, які працаваў на будоўлі беларускай атамнай электрастанцыі «Астраўцы», пацвердзілі і ў следчым камітэце. Па версіі следчых, здарэнне не мае крымінальнага характару.
Вчера после рабочего дня 53-летний крановщик отправился в душ. Сегодня утром тело мужчины обнаружили работники в помещении душа без признаков жизни. На место происшествия была следственно-оперативная группа. Следователи провели осмотр. Предварительно установили, что смерть мужчины не имеет признаков криминального характера.
Інфармацыя пра смерць 53-гадовага мужчыны з'явілася раніцай 13 жніўня. Галоўны інжынер АЭС Анатоль Бондар адразу заявіў, што гаворкі пра няшчасны выпадак таксама няма.
Случай естественной смерти. Я главный инженер, и у меня работы, поверьте, кроме как вас информировать, очень много. Ничего не произошло. Случай естественной смерти.
Адзначым, што першы блок беларускай АЭС плануецца ўвесці ў эксплуатацыю напрыканцы гэтага года. Зараз ён гатовы ўжо на 95%. У найбліжэйшы час плануецца выпрабаванне рэактарнай устаноўкі. Ядравае паліва на пляцоўку прывязуць да 1 кастрычніка.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Десяткі рабочых расіян у чацвер выходзілі на галоўную плошчу Астраўца. Па інфармацыі Радыё Свабоду, мантажнікі працавалі на будолі беларускай АЭС, і яны сцвярджаюць, што ім з імі не разлічыліся за 2 месяцы. Грамадзяне Расіі кажуць, што ў такой сітуацыі апынулася ажно 90 чалавек. Усе яны наймаліся на працу праз расійскую кампанію Санкт-Петербургу. Прыехалі на вахту ў Беларусь, адпрацавалі 2 месяцы, і ім аплачвалі арэнднае жыллё, выдавалі суткавы, але зарплаты яны так і не дачакаліся. Рабочым раяць цяпер вярнуцца на радзіму і абяцаюць пазней разлічыцца ў сярэднім каля 1000 долараў. Цитую, але мы разумеем, што калі паедзем дадому, то грошы дакладна не пабачым, кажа адзін з рабочых. У нас адзіны шанец трымаць грошы застацца у Беларусі, пакуль не заплаціць. Канец цытаты. А ў некаторых рабочых проста няма грошай на квіток, каб вярнуцца на радзіму. Высвятляецца, што расіяне не заключалі афіцыйных дамоў з кампаніяй наймальнікаў. Нібыта, ім абяцалі больш заплаціць, чым у выпадку з афіцыйным афармленнем на працу. Расіяне пагражаюць цяпер расказаць усю праўду пра тое, з якімі парушэннямі будуецца Астравецкая АЭС. А я нагадаю, што канцлер Нямеччыны на гэтым тыдні Ангела Меркель заклікала да таго, каб сачыць пільна за тым, як будуецца Астравецкая АЭС.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Старшыня ЦВК Лідзі Ярмошына зладзіла на гэтым тыдні прэсавую канферэнцыю. Ярмошына паведаміла, што выбарчая кампанія ў Палату прадстаўнікоў фактычна стартуе. 2 верасня менавіта ў гэты дзень пачнецца рэгістрацыя ініцыятыўных груп, якія будуць збіраць подпісы за сваіх вылучэнцаў дэпутаты. Між тым, перадвыбарчая агітацыя пачнецца толькі пасля 17 кастрычніка, то бок роўна праз месяц да правядзення выбару. Старшыня ЦВК зрабіла і шэраг іншых заяваў, у прыватнасці выказалася за працэс падлікаў галасоў.
Одно дело политическая партия, она может выдвинуть, скажем так, и ячеек даже не надо иметь. Что же касается сбора подписей, то это, ну, вы сами понимаете, непростой и достаточно унизительный даже процесс.
Что такого принижального мела на увазе спадарыня Ярмошына невядома, а вось між тым кіраўніца ЦВК таксама на прэс-канферэнцыі назвала сцёбам скаргу 20-гадовым беларускай студэнткі на кіраўніка краіны.
Она же и говорит, что это перформанс. Как говорят, молодежь – это стёб. Да, именно так. Она прекрасно понимала, что обжаловать этот указ невозможно, и действительно это не предусмотрено законом. Но прорекламировала себя и данную идею. Тем более писала не сама, говорит, юристы писали.
Дадала Лідзія Ярмошына. Вось я нагадаю, што суд Ленінскага раёна сталіцы адмовіўся разглядаць скаргу 20-гадовай студэнткі Лізаветы на Александра Лукашэнка. Яна хацела б скардзіць указ кіраўніка дзяржавы аб правядзенні парламенцкіх выбараў, прызначаных на 17 лістапада. Паўнамоцтвы палаты прадстаўнікоў былі скарочаны ажно на 10 месяцаў. А значыць, яна праз гэта не зможа паўдзельнічаць у выбарах, бо дэпутата можна быць толькі з 21 года. Суд лічыць, што скарга на дзеянні службовай асобы не падлягае разгляду ў судах з прычыны непадведаманасці.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем праграму «Выніковая петарда» наступнай навіной. Грузінскія ратавальнікі распавілі падрабязнасці пра трагічную гібель беларускіх альпіністак. Як мы распавядалі, тры жанчыны згубіліся ўвечары 14 жнівня пры спуску на гары Тет-Нульді ў Грузіі. Іх шукалі ўсю ноч, у тым ліку з выкарыстаннем верталёта памежнікаў. Зранку 15 жнівня грузінскія ратавальнікі знайшлі зніклых. На жаль, дзве жанчыны загінулі, трэцяя атрымала раненні. Беларуску даставілі ў лякарню горада Месція. Жанчына знаходзіцца ў прытомнасці, хаця і мае раны на галаве. Ёй 52 гады. Адзін з грузінскіх ратавальнікаў, які ўдзельнічаў у пошуках беларусак, паведаміў, што група турыстаў падзялілася на дзве часткі. Тры альпіністкі ішлі разам у адной звязцы і сарваліся з грэбня гары. Турысты, якія ішлі за жанчынамі, думалі, што тыя ўжо вярнуліся ў лагер, але калі спусціліся, там нікога не было. Таму яны ім сталі тэлефанаваць ратавальнікам толькі з лагеру. Ратавальнік азначае, што месца, дзе сарваліся беларускія альпіністкі, даволі небяспечнае. На яго думку, альпіністкі вельмі стаміліся пры пад'ёме на гару, і падчас спуска адна з іх проста не магла страціць раўнавагу. Між тым, дачка альпіністкі, якая выжыла, паведаміла ў каментары парталу Тутбай, што яе маці дасвечана альпіністка, якая ходзіць у горы 20 гадоў. Беларуская амбасада ў Грузіі працуе над справай перадачы целаў загінулых да хаты. Гэта была праграма «Петарда». Для вас працавала Вольга Міскевіч. Пачуемся.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.